Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 15-октябрь күнгө базар күн, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Израиль Газа секторуна каршы кургактагы операциясын аба ырайынан улам артка жылдырды.
Газанын тургундары, дагы бир ирет силерге кайрылам. Өз коопсуздугуңар үчүн Газа шаарынан жана анын чет жакасынан чыгып кеткиле.
Медиаполис институту уюму жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорунда коомчулуктун сунуштары эске алынбай калганын айтып чыкты.
Сөз эркиндиги барбы Орусияда? Жок да. Анан бизде да ошондой болот. У нас даже хуже будет.
Кыргызстандык мигранттардын багыты өзгөрүп, Орусияга баргандар азайды жана башка өлкөлөргө баргандар арбыда.
Кеткенимдин себеби буга чейинки, согушка чейинки болгон мигранттарга, мындайча айтканда мекендештерге болгон мамилелер кескин өзгөрүлгөнү ушулай аябай катуу таасир этти.
Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, Алгач Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Иерусалим пост маалымдагандай, Тегерандын бул эскертүүсү Бириккен Улуттар Уюму аркылуу Тель-Авивке берилди. Израилдин армиясы Иран согушка кийлигишүү менен Сирия жана Ливандын түштүгүндө Хезболла радикал уюму менен чогуу экинчи фронт ачууну көздөй турганын билдирди. Ишембиде Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Абдуллахиян Бейрутта Улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы координатору Тор Венеслам менен жолугушкан. Андан кийин Хамас лидерлеринин бири Исмаил Хания менен кездешкен Абдуллахиян Хамастын чабуулдарын Палестин жерлерин алуудагы тарыхый жеңиш деп атап, кыймыл менен кызматташууну улантууну убада кылган. Ирандын улуттар уюмундагы өкүлү соц тармактарга, эгер Израилдин аскердик кылмыштары жана геноциди тез арада токтобосо, кырдаал көзөмөлдөн чыгып узакка созулчу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мында жоопкерчилик улуттар уюмуна жана анын коопсуздук кеңешине коюлат деп жазды. Ал эми Израилдин бул Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Гилад Эрдан Венесланттын Абдуллахия менен жолукканына жана Иранды исламчыл радикалдарды колдоо үчүн сындабаганына нааразылыгын билдирди. Анын колун кыскандан кийин израилдик наристелердин канын колуңуздан жууп салууну унутпаңыз деп жазды ал. АКШ Израилдин жээктерине учак алып жүрүүчү экинчи кемесин жиберди. Бул аралыкта Израиль Газа тилкесинде Хамасты жок кылуу үчүн жер үстүндөгү масштабдуу аскердик операцияга даярдыгын улантууда тилкенин тургундарына Египетке чектеш аймактарга чыгып кетүү сунуш кылынган. 10 000 адамдар үй жайларын таштап кеткени кабарланууда. Египет тарапта гуманитардык жардам жүктүлгөн автоунаалар күтүп турат, бирок Каир азырынча чек арадагы жалгыз өткөрмө бекетин ача элек. Израиль бүгүн саат күндүзгү 10:00-1:00 чейинки аралыкта өзү тараптан Газага гуманитардык тилке ачууну убада кылган болчу. 15-октябрга караган түндө Орусияда 27 учкусуз аппарат абадан атып түшүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, алардын 18-и Курскиде, 2-ү Белгород облусунда жок кылынган, дагы 7 дрон кайдан атып түшүрүлгөнү айтылган жок. Министрлик дрондор менен коюлган чабуул үчүн жоопкерчиликти Киевке жүктөдү. Киев адатта Орусиянын аймагындагы болгон окуяларга комментарий бербейт. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Орус армиясы Украинанын аймактарын аткылоону улантууда 15-октябрга караган түндө Харьков облусунда жасалган чабуулдан 2 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Кыргызстандын соттор кеңеши тартип комиссиясынын 6 судьяны жоопкерчиликке тартуу сунушун четке какты. Соттор кеңеши маалымдагандай, 12-октябрдагы жыйында Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Конушбек Касымбеков жана төраганы милдетин аткаруучу Элмира Барыктабасованы жоопкерчиликке тартуу тууралуу башкы прокуратуранын сунушу колдоо тапкан жок. Ошондой эле бир катар жарандардын Сузак райондук сотунун судьясы Койлонбаеваны, Сүлүктү шаардык сотунун судьялары Акылбек Турусбеков менен Урматбек Садыковду жана Бишкектин биринчи Майран сотунун судьясы Миран Шырматовду жоопко тартуу өтүнүчтөрү дагы канааттандырылбады. Маалыматта аталган судьяларды жоопкерчиликке тартуу сунуштарынын себептери жазылган эмес. Жалал абадта окуучу кыздын экинчи кабаттан секирген окуясы иликтенип жатат. Жалал абад шаардык милициясы билдиргендей, 10-октябрь күнү жергиликтүү тургун 11 жаштагы кызы мектептин экинчи кабатынан секирип кеткенин айтып кайрылган. Ал шаардагы номер 14 мектепте окуган кызы телефонун мугалим тартып алып койгондуктан ушундай жолго барганын айтууда. Натыйжада окуучу кыздын сол буту сынып ооруканага жаткырылган. Бул факты бирдиктүү реестрге катталып, учурда териштирүү жүрүүдө. Облустук ооруканадан кыздын буту сынып кеткендиги 10 күндөн кийин операция жасаларын билдиришти. Мектептин жетекчилиги жана мугалимдер тараптан азырынча комментарий жок. бүгүн Оогастанын батышында күчү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер титирөө катталды. 7 октябрда катуу зилзала 2,5 миңден ашуун кишинин өмүрүн алган. АКШнын геологиялык көзөмөлдөө борбору 15 октябрдагы жер титирөөнүн очогу Герат шаарына 34 чакырым аралыкта орун алганын билдирди. Associated Press агенттигинин жазганына караганда силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалымат жок. 7 октябрдагы жер титирөөнүн очогу да 700 000 калктуу Гераттан алыс эмес аймакта жайгашкан. Ал күнү 3 ири силкинүү катталган болчу. Иранда белгилүү режиссер жана анын аялы киши колдуу болду. Белгилүү режиссер Дариош Мехржие жана анын аялы өз үйүндө бычакталып өлтүрүлгөнү тууралуу 15 октябрда жергиликтүү маалымат кажеттары жазып чыгышты. Иран агенттиги прокуратура өкүлү Хосейн Фазелге шилтеме кылып билдиргендей, алардын сүйгүн кызы ишембиди Тегерандан 30 чакырым аралыкта жайгашкан үйүнө барганда көргөн. Маалыматтарга ылайык, учурда иликтөө жүргүзүлүүдө. Маркумдун жубайы мурдараак соц тармактан коркутууга кабылганын билдирген. Алардын өлүмүнүн себеби тууралуу расмий маалымат бериле элек.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, Кыргызстанда 16 октябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Талас өрөөнүндө да түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткен, Ош, Жалал облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ыс Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Нарын облусунда түнкүсүн -1-3, күндүз 13-15 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градусту түзөт. Эми баяндарга келели. Израилдин кургактагы операциясы аба ырайынан улам жылып калышы мүмкүн. Бул тууралуу New York Times басылмасы Израиль армиясы Сахалдагы өз булактарына таянып жазды. 14 октябрдын кечинде Израиль бийлиги кургактагы операциясын баштоого даяр экенин билдирген. Израилге Хамас радикал тобунун кол салганына 9 күн болду. Теманы Элиза Кененбаева толугураак улантат.
Газа тилкесинин түндүгүндөгү Камал Эдван ооруканасынын кызматкерлерине жана бейтаптарына шашылыш түрдө өлкө түштүгүнө чыгып кетүү сунушу берилген. Бирок жаңы төрөлгөн ымыркайларды караган дарыгерлер бул сунуштан баш тартышууда.
Эгер бизди жок кылгыңар келсе өлтүргүлө. Биз өз ишибизди улантабыз, эч жака кетпейбиз. Кырдаал чындыгында оор. Бул балдарды башка жака көчүрүү, аларды өлүмгө өкүм кылуу дегенди билдирет. Алар жөн гана өлүп калышат. Анткени бул аппараттар бир гана электр тогу жана кычкыл тек менен иштейт.
Дейт дарыгер Хусам Абу Сафия. Учурда Газанын ооруканаларында киши батпайт. Жүздөгөн жабыркагандар, анын ичинде аялдар жана балдар медициналык жардамга муктаж. Дары дармек жана башка тийиштүү аппараттар жетишпейт. Дарыгерлер электр жарыгы менен камсыз кылган генераторлорго гана ишенип турушат. 15 октябрда Израиль армиясы Газанын түндүгүндө жашагандарды түштүккө чыгып кетүүгө дагы мөөнөт берди. Израиль армиясы Сахалдын өкүлү Даниэль Хагари 100 000 деген кишилер эвакуацияланганын билдирди.
Газанын тургундары, дагы бир ирет силерге кайрылам. Хамас силерди эвакуациядан баш тартууга чакырып жатат. Өз коопсуздугуңар үчүн Газа шаарынан жана анын чет жакасынан чыгып кеткиле, түштүккө Нахаль Аза тарапка баргыла. Ал жакта силердин аман калууңар үчүн баардык шарттар бар.
Израилге Хамас радикал тобунун кол салганына 9 күн болду. Ал чабуулда 1300 адамдын өмүрү кыйылып, 126 киши барымтага алынган. Ошондон бери Сахал Газа тилкесине абадан болуп көрбөгөндөй соккуруп жатат. 14 октябрдын кечинде Израиль армиясы кургактагы операциясын баштоого даяр экенин билдирген. Анткен менен New York Times басылмасы Сахалдагы жогорку даражалуу булактарына таянып, операция аба ырайынын начарлашынан улам бир нече күнгө жылганын жазды. Маалыматка караганда асманды каптаган калың булуттардан улам Израиль учкучтарынын жана дрон операторлорунун ишине тоскоолдук жаралышы мүмкүн. Буга чейин маалымдалгандай кургактагы операцияга 10 000 деген аскер, танктар, авиация жана артиллерия тартылат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас радикал тобун бул жолу түп тамырынан бери жок кылууга убада берген. Израиль армиясы экстремисттик топту палестиндерди тирүү калкан катары колдонуп жатат деп айыптады.
that they will sacrifice their people. You know, they put
алар өз элин курмандыкка чалуудан баш тартпастыгын улам далилдеп жатышат. Дрондорду карапайым тургундар жашаган үйлөрдүн чатырларына, ракеталарды оорукана менен мектептердин жер түлөлөрүнө жайгаштырып жатышат. Алар элин ойлоп да коюшпайт. Анда эмнеге мындай кадамдарга барышат?
They don't care about the people, so why wouldn't they booby trap a road?
Деди Израиль армиясынын өкүлү Питер Лернер. Ошону менен катар Израиль армиясы Газадан качып бараткан карапайым тургундарга урулган сокку тууралуу айыптоолорду четке какты. 14-октябрда болгон чабуулда ондогон палестиндер, анын ичинде аялдар жана балдар көз жумган. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Jerusalem Post маалымдагандай, Тегерандын бул эскертүүсү Бириккен Улуттар Уюму аркылуу Тель-Авивке берилди.
Жергиликтүү темаларга кайтып келели. Медиаполис институту уюмунун юристтери жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда коомчулуктан түшкөн сунуштар эске алынбаганын айтып чыкты. Апта соңунда аталган мыйзам боюнча жалпыга мыйзам долбоорун жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча түзүлгөн жумушчу тобунун жыйыны өттү. Жыйынды уюштурган Маданият министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгы айтылган сындар экономика министрлигине экспертиза учурунда каралаарын билдирүүдө. Өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер бул мыйзам долбооруна кабатырлануусун билдирип келет. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяндамасы.
13-октябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча түзүлгөн жумушчу тобунун жыйыны өттү. Бирок аны чагылдыруу үчүн келген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Жумушчу топтун мүчөсү, Медиаполис институту уюмунун юристи Нурбек Сыдыков Маданият министрлиги менен юстиция министрлиги мыйзам долбоору боюнча коомчулуктан түшкөн сунуштар эске алынбаганын айтып жатат.
Кимден сунуш пикирлер түшкөн болсо анализге, алардын дагы сунуштарын эске алуу же эске албоо боюнча чечимдер чыгыш керек болчу. Жумушчу топтун ал боюнча дагы иш алып барылган жок. Бир нече медиа каражаттардан, уюмдардан сын пикирлер түшкөн болчу, алар да каралган жок. Баары ушу башка стадияда карай алабыз, азыр карай албайбыз деп мындай жумушчу топ толугу менен мындай иш алып баралган жок деп эсептесе да болот да.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун былтыр ноябрда президенттик администрация сунуштаган. Бул мыйзам өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү болгондуктан аларга кандай таасир тиери алдын ала анализденип чыгышы керек болчу. Буга байланыштуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мыйзам долбоорун жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча 26-сентябрда атайын жумушчу тобун түзгөн. 20 адамдан турган топко көпчүлүгү мамлекеттик органдын өкүлдөрү кирип, 3 гана адам медиа коомчулуктун өкүлдөрү менен толукталган. Алардын бири журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бул жумушчу топту отчет үчүн эле түзүлгөн деп сыпаттады.
Негизи иштин баары концепциядан башталат. Ал жанагы методика деген бар, өкмөт тарабынан бекитилгенчи. Ал методика боюнча биринчи ошондон баштайт, айрылдан баштайт. Мына азыркы болуп аткан процесс ошондо болуш керек болчу. Себеп дегенде бул жанагы жана редакциялар хозяйствующий субъект. Значит, алардын баягы иш мезгилине өзгөртүүлөр кирип атат. Ошого байланыштуу биринчи айрылдан башташ керек болчу. Анан ошону жыйнап туруп анан мыйзам долбоору иштелип чыгат. Анан барып туруп ошол мыйзам долбоорун коомду талкууга коет. Ошону мыйзам долбоорун 40 жумушчу топ кылмакчы болчу да. Араба алдыда турат, аты артта туруп калды болуп калып атат да. Анан ошону баягы мыйзамдаштыралы, эртең претензия болбосун, айырбыз жок экен тигиндей мындай деген. Бирок айырбынын да өзүнүн тартиби бар да. Мыйзам долбоору эң аягында чыгып атпайбы? Бизди жана даяр мыйзам долбооруна азыр концепцияны туура келтирип бергиле деп атасыз. Бул мындай акылга сыйбаган подход болот атпайбы?
Дүйшөнбековдун айтымында долбоорго байланыштуу нааразылык, ой пикирлер кагаз жүзүндө сунушталган. Анда өкмөт тарабынан бекитилген ишкер субъекттердин ишине ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирин талдоонун методикасына ылайык бир катар талаптар аткарылбаганы жазылган. Маселен, мыйзам долбоорун иштеп чыккан президенттик администрация жумушчу топко кошулган эмес. Ошондой эле 24 кежи, Промедиа Плюс, Медиа Полиси жана Акыйкатчынын аппараты берген сунуштар аналитикалык чечимге кошулган эмес. Кызыктар тарап болгон жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен да сүйлөшүү болгон эмес. Мындан сырткары бир катар эрежелер бузулганы жазылган. Маданият министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарнагоева чынында эле айрым эрежелер сакталбаганын, бирок алар кийинки этапта караларын билдирди.
Ну, где-то, возможно, были не соблюдены. Альбетта, все представленные замечания будут отражены в сводной таблице и переданы в Министерство экономики, да? Это процедура такая, а мы для экспертизы будем направлять в Министерство экономики, да? Она не экономит, экспертиза она не откозит, без заключения берет, то есть экспертиза она не откозит, заключение берет, и он барын без администрации АДЖРС, да?
Бугачейн Адлет Ухоктук клиникасы мыйзам долбоорна көз карансыз экспертиза жасап, анда адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан улуттуу тобокелдиктер бар деп бүтүм чыгарган. Ошондой эле бир катар медиа уюмдун өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорунун 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн айтып чыккан. Медиа эксперт Тамара Валиева бийлик ЖМК мыйзамын кабыл алуу менен өлкөдө эркин медиаларды жок кылгысы келет деп эсептейт.
Ушул мыйзамды кабыл алса сөз эркиндиги дегенди унутабыз бизчи. Азыр Орусияда болуп аткан сөз эркиндиги барбы Орусияда? Жок да. Анан бизде да ошондой болот. У нас даже хуже будет, потому что алардачы жанагы регистрация боюнча добровольно деп турсачы Орусияда, де принудительно баары тең өтүш керек регистрациянычы. Регистрацияны өтпөсө, все, сен иштей албайсың. Независимый СМИлер болбосун депчи Кыргызстанда. Ошого эле алып баратат ушул мыйзам.
Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жаратарын айтып, бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылуу жолдогон. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков бул мыйзамды өзгөртүү учур талап экенин, долбоорду даярдоого жарандык коомдун өкүлдөрү катышканын билдирген эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги соңку 9 айда Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 30% кыскарганын маалымдады. Эми миграциялык каттоого тургандардын саны 60% азайган. Тескерисинче Түркия, Германия, Казакстанда окуп иштеген кыргызстандыктардын саны өскөн. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева миграциядагы өзгөрүүлөр тууралуу баяндайт.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2023 жылдын башында Орусияда 587 миңден ашуун мигрант иштеп жүрсө, быйыл жарым жылда алардын саны 408,5 миң адамды түзгөнүн билдирди. Бул дээрлик 30% аз дегендик. Ал эми миграциялык каттоодо турган учурлар жыл башында 1,200,000 ашуун деп эсептелсе, жарым жылда 467,000 ашуун деп көрсөтүлгөн. Министрлик бир эле адам бир нече жолу каттоого туруш ыктымал экенин, биринчи көрсөтүлгөн сан ошого байланыштуу өсүп кетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Аталган министрлик бул маалыматты Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып жарыялады. Тескерисинче Түркия, Германия, Казакстанда кыргызстандыктардын саны өскөн. Коронавирус пандемиясы, Орус-Украин согушунун фонунда кыргызстандыктар миграция багыттарын өзгөртүп, Европа, Жапония, Корея, Америкага барууга умтулуп жатат. 20 жыл Орусияда жашап, ошол жакта билим алып, кийин Москвада мигранттардын укугун коргоп иштеген Мирбек Токтошов бир жыл мурда Кошмо Штаттарына чыгып кеткен.
Кеткеним себеби буга чейинки, согушка чейинки болгон мигранттарга, мындайча айтканда мекендештерге болгон мамилелер кескин өзгөрүлгөнү ушул аябай катуу таасир этти. Согушка чейинки абалга караганда мурун биздин мекендештерге бир кыйла жеңил мамиле болгон болчу, бирок согуш башталаарын алдын ноябрь 2021 жылдан баштап жөнөкөй биздин мекендеш мигранттардын арасынан мындай негативдүү образды калкалай баштагандыктан ошол сезимди көрүп туруп андан кийин дагы бир 2-3 факт тез көрүнүштөрдүн негизинде анан чыгып кетүүгө душар болдум. Ушул укук коргоочулук кесипти Россияда жок болгонуна байланыштуу деп чыгып кеттим.
Назгүл Текебекова соңку 5 жылдан бери Түркияда иштеп жатат. Ал буга чейин Орусияда иштеп келген. Түркияда иштөө шарты жакшы болгону менен айлыгы аз дейт. Ошондуктан көптөр Европа өлкөлөрүнө сапар тартууда, дейт ал.
Кен дегеним бекер, бир кемпирдин жанында иштейм мен. Ошо көрүп калып эле калып калдым окшойт ошо. Үй жайым жок, жакында жер алдым. Ошо 2-3 комната үй салып алсам анан кийин кетем деп жүрөм, билбейм. Ошо 5 долларым эле жетпейт да, эң азы 600-700 доллар болуш керек да негизи. Ишибиз оор, 24 саат жанындабыз, жоопкерчилиги бар. Мисалы мен Кыргызстаным эле кетем, ошо аз калды. 1 жыл, 2 жыл, 5 жылга депорт болуп атышат. Бир эки кыз бар. Түркиядан Италияга кетип калышкан, 100 000 тегерегин табат да. Эми биздин азыр Кыргызстан боюнча биздин тапкан айлыгыбыз 40 000-45 000.
Түркияда иштеген дагы бир мекендешибиз Нурбек Табышев лиранын девальвациясынан кийин кыргызстандыктардын саны кескин кыскарып жатканын айтты.
Мыйзамсыз болуп калып кеткен жүрө берет да толтура андайларчы, бирок кармап атышат. Мурда бүт баарына эле бере берсе жашаганга уруксатчы, иштегенге эмес, жашаганга уруксат. Азыр аны дагы бербей калышты. Белгилүү учурда Түркиянын шарттары жакшы болгон маалдарда калып, ошол жакта көнүп калгандар эле иштеп атат буко деп ойлойм менчи азыр. Польша, Италияга кеткендер дагы ошол жолдо ачылып калбадыбы? Ошол жака Түркиядан көп кетишти. Түркияда жашоо оңойраак, иштеш кыйын, бирок жашоо оңойраак да.
Эксперттер демографиянын таасиринен уламдагы айрым өлкөлөр эмгек күчүнө муктаж болуп жатканын белгилейт. Мисалы, Жапонияда 60 жаштан ашкан адамдар калктын 30% түзөт. Өткөн жылы эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги менен Жапониядагы ишканалардын бирине жумушчуларды жөнөтүү боюнча келишимге кол коюлган. Ага ылайык, кыргызстандыктар 3 жылдык мөөнөткө фабрикаларда иштешет. Мындан сырткары Жапонияда IT адистерине суроо талап жогору. Ошол себептүү Кыргызстанда же башка өлкөдө туруп Жапон компаниялары менен ушул багытта аралыктан иштешкендер дагы жок эмес. Кыргызстандык Мыктыбек Абдувалиев 4 жыл мурда Кыргызстандан медициналык окуу жайын бүтүргөндөн кийин Жапонияга иштегени кеткен. Учурда Осака шаарында эмгектенип жатат. Ал учурда Жапонияда кара жумушта иштеген адамдарга суроо талап жогору болгондуктан айрым талаптар жумшарганын айтып берди.
Ошо биз келгенден бери эле карылар үйүндө иштейбиз. Биз келгенде кыргыздар аз болчу. Биз ошол Япониянын Осака деген шаарына келгенбиз. Ошондо биз биринчи болуп келгенбиз да. Көп эле келиштим, 4 жылдын ичинде бир где-то 100-дөн ашык келди окшойт кыргыздар ар түрлүү тармактарга. Карылар үйүнөн башка заводдорго, швеяларга келишти, дагы бир жумуштарга келишти да. Биз өзүбүз 2013 Россияда да иштегенбиз 1 жыл. Россия менен салыштырганда аябай эле бийик турат да. Бул жакта адамдары деле түшүнүктүү, мамилелери жакшы, условиясы бар, бар. Зарплаталары тоже жакшы. Акыркы учурларда ошол студенттер да көбөйүп кетти, Кыргызстандан келип бияка окуп аткан. Бизнесмендер тоже көп келип атат. Японияда балдар да аз төрөлүп атат, карылар көбөйүп атат. Анан рабочий сила жетишпейт. Ошо адамдары жумуш кылганда, башка кылганда жоопкерчиликтүү, айткан сөзүнө турат, айткан саатынан 15 мүнөт эрте барат, Россияга салыштырмалуу кидала алдап кетти деген жок.
Демографиялык маселеден мигранттардын жумушчу күчүнө муктаж өлкөлөрдүн бири катары Германияны да аташат. Германияга 17 жыл мурда барган Руфат Султан учурда бул өлкөдө кайсы кесиптерге суроо талап жогору болуп жатканын айтып берди.
Бардык орто кесиптер дейинчи, медсестрадан баштап жөнөкөй, электрик, сантехник, почтальон, водитель жана башка ушундай орто кесиптердин баары кесипке муктаждыктар бар да. Кыргызстандан келгендер эми эң негизгиси, эң чоң көйгөй бул тил. Көп фирмалар менен келишим түзүп, анан бияка Польшага, Прага, Чехияга, Словения, Словакияга келген соң тиги келишим боюнча болбой калып атат да. 2000-3000 еврога чейин сарптап фирмага берип, келишимди алып бияка келип, бир ай бир ай иштеп, андан кийин аябай жумуш оор болгондуктан жана тил түшүнбөгөндүктөн келишимге кол кое берген. Маяна мурункудай ойдогудай болгон жок. Ошондой учурлар абдан көп кезигишет. Бала бакчага көп жетишпейт, ооруканаларга көп жетишпейт, кыршаларды жазаган жана логистика жагында ушунчалык көп киши жетишпейт.
МГ эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 8 айда 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орноштурулду. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Англия, Түштүк Корея, Венгрия, Түркия жана Германияга жөнөтүлгөн. Былтыр жазында Улуу Британия менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыргызстандыктардын алгачкы тобу сезондук айыл чарба жумуштарына барышты. Бул программа 2024 жылга чейин деп каралган. Сезондук жумуштарга чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу менен алектенген агенттиктер аркылуу өз жолдору менен кеткендер дагы аз эмес. Ошол эле маалда Түштүк Кореяга миграцияга чыгып кеткендер бар. Жумушка орноштуруу боюнча бул өлкөнүн атайын программасы иштейт. Калуучулар 2-3 айлык тил курстарын окуп, андан кийин корей тилинен тест тапшырат. Быйыл Түштүк Корея кыргызстандык жумушчулар үчүн 1800 квота бөлгөнү айтылган. Учурда бул өлкөдө расмий маалыматтар боюнча 9,5 миңдей кыргызстандык иштеп жатат. Медербек Жолдошев ушундай программа менен Кореяга кеткендердин бири. Ал 3 жылдык келишим менен Сеулдан көп алыс эмес Паран аймагындагы темир заводунда иштеп жатат.
Көбүнчө заводторго, техникалык заводтор, пластикалык заводтор боюнча ушундай заводторго тартылат. Кыздар болсо көбүнчө тамак аш, бул дагы башка упаковка жерлерге киришет. Трансформатор, темир, тинеке, айнек, дагы башка пластик, дагы башка нерселерде иштешет көпчүлүк. Корея негизи миграция үчүн өтө ыңгайлуу өлкө, себеби бардык шарттар каралган. Мисалы, биз документтин негизинде экзам тапшырып, мамлекеттин келишимине келген үчүн биз келерсиме эле аэропорттон тосуп алышып, Кореяга келип иштеп утка турса болот.
Мигранттарга муктаж өлкөлөрдүн бири Канада. 2025 жылга чейин жыл сайын 500 миң, жакынкы 3 жылда 1,5 миллион мигрантты кабыл алууну көздөп жатканын жарыялаган. 2021 жылы Канада тарыхында эң көп 405 миң кишиге жашоо үчүн уруксат берген. Канададагы IBM Consulting компаниясында долбоорлоо менеджери болуп иштеген Нурсултан Сулайманов бул өлкөдөгү суроо талап жогору болгон жумуштарга токтолду. Нурсултан бул өлкөдө жашап иштегенине 5 жылдан ашты. Алгач магистратурага окууга барып, кийин иштеп калган.
Статистикага караганда, экономикада миллионго жакын иш жумуш иштери бош калыптыр. Биринчи орунда албетте ошо IT инженерлер. Ошо кодду жаза билсеңиз ишти абдан тез оңой табасыз, жакшы төлөй турган. Деги эле ушу IT менен байланыштуу да, бир гана инженер эмес, UX, UI дизайнер, тестер, DevOps инженер, бизнес анализист, проектный менеджер, медицина тарабынан, анан кийин курулуш тарабынан абдан чоң суроо талап бар. Медсестралар керек. Доктор болуп келсеңиз, андай булардын канадский системасына кириш татаал болот. Ар кандай курс экзамендерди өтүп атып, мактаныч көп кетет. Деги эле Канадада азыр докторга абдан чоң суроо талап. Эли абдан көбөйүп кетти. Азыр 40 миллионго жетейин деп калды. Үйлөр кымбаттап кетти. Абдан чоң суроо талап. Жаңы үйлөргө, үйлөрдү ремонт кылыш, бригадаларга абдан чоң суроо талап. Фермаларда дагы иштер болот. Мындай кичине кара жумуш болуп калат, көп суроо талап.
Ал тапта мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жолдор менен Кошмо Штаттарга жеткен кыргызстандыктардын саны да улам өсүп жаткандын айткандар бар. Чикагодогу кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбековдун белгилешинче, АКШдагы кыргызстандыктардын саны акыркы 2 жылда көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Америкада жүргөн кыргызстандыктардын саны 60 миңден ашуун, бейрасмий 100 миңден көп.
Өзгөчө Россияда иштеген мекендештер келди. Кыргызстандан да көптөгөн келип атышат. Ошолор менин болжолум боюнча бир 60% ошо Россиядан келген кыргыз биртугандарыбыз. Анын себептеринин бири ошо Россиядагы болуп аткан Украинага согуш ачуусу. Ошондон улам согушка баргысы келбей келгендер. Көпчүлүгү Россиядан келгендердин почти бир 70-80% Россиянын жараны болуп жүргөн биздин мекендештер. Түз эле айылдан учуп келген жаштарыбыз да көп. Акыркы статистикалардан укканда акыркы 5 жылда Америкага кирген бир 5 миллиондон ашык мигрант бар деп айтып атышат да. Бул айлык баяндамаларга келиш боюнча азыркы убакта аябай эле соргундап кетти, төмөн түштү. Себеби дүйнөлүк кризис Америкада да өтө катуу болуп атат. Эми азыркы убакта көп келип атышат, иш издеп жүрүшөт. Иш мурункудай эмес. Акыркы биздин болжолубуз менен Америкага акыркы 2 жылда бир 70-80 миңден ашык мекендеш кирди го деген болжол болуп атат. Так санын эч ким билбейт.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий маалыматына караганда, учурда 700 миңдей кыргызстандык чет мамлекеттерде миграцияда жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон көп экени айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги эфири жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Режиссёрлук пультта Канат Карымшаков иштөөдө. Бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүлөрүбүз бар.